Nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti. Stretnutím so sebou i stretnutím s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha, pozbaví nás pravdy, ktorú máme a uvedie nás do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v kaplnke. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká a upriami ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a tento čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu, nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v Tebe je plameň života, iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes podvečer budeme pokračovať v rozmýšľaní o žalmoch a máme tu vzácného hostia, takého aj hostia, aj nehostia, Máriu Uhlíkovú, ktorá je v podstate naša, ale tým, že žije a pracuje v Brne, tak je vlastne aj našim hostom. Ja by som ju chcela privítať a som veľmi rada, že prišla a podelí sa s nami o svoju homiliu k žalmu číslo 145.
Čítanie z druhej knihy Mojžišovej z 34. kapitoly. Hospodin povedal Mojžišovi, vykreš dva kamenné tabule, ako boli predchádzajúce. Ja na ne napíšem slova, čo boli na predchádzajúcich tabuliach, ktoré si rozbil. Buď pripravený. Ráno vystúpiš na vrch Sinaj a na jeho končiari sa postavíš ku mne. Nikto však nesmie vstúpiť s tebou a nikto nech sa neukazuje na celom vrchu. Ba ani ovce, ani dobytok sa nesmú pásť oproti tomuto vrchu. Mojžiš teda vykresal dve kamenné tabule, ako tie predchádzajúce. Včas ráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Hospodin, a vzal do rúk obe kamenné tabule. Keď Hospodin zostúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu postavil a vzýval meno Hospodina. Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Trestá vinu otcov na synoch a vnukoch do 3. a 4. pokolenia. Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, kláňal sa a hovoril: Pane, ak som získal tvoju priazeň, prosím, Pane, poď medzi nás. Je to síce tvrdošíný ľud, ale odpúsť nám viny a hriechy a príjmi nás ako svoje vlastníctvo.
Prosím, postaňme k modlitbe. Dobrý a milosrdný Pane, prosím, príď medzi nás. Prosím ťa, uč nás porozumieť Tvojmu dobru, ktorému nevždy rozumieme. Niekedy je pre nás príliš zložité, niekedy sme zahltení svojimi malými relatívnymi dobričkami takými, ktoré nám vyhovujú. Prosím ťa, ved nás, otváraj nám naše srdcia aj rozum a prosím, uč nás tvojmu dobru, tvojmu pohľadu, aby sme nezostali zameraní na seba. Príď, prosím, a buď tu s nami. Amen.
Žalm 145. Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. Úchvatnú slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci, tvojich úžasných skutkoch, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a lásky plný. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želania tých, čo sa ho boja. Počuje, keď volajú o pomoc a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky.
Dobrý večer, pokojný večer vám všetkým prajem. Priznám sa, že to bude trošku také polovičné zamyslenie nad žalmom, lebo tam bude aj ten príbeh, ktorý sme počuli, tak to bude tak pol na pol. Je to taká moja osobná téma, pretože už dlhšie premýšľam nad tým, prečo sa pokloniť dobru, prečo dobro oceniť a prečo oceniť Boha. A medzi žalmami nájdeme viac žalmov sťažností ako žalmov, ktoré chvália Pána Boha. A musím povedať, že prirodzene väčšinu môjho života som viac inklinovala k žalmom, ktoré prosia o pomoc, ktoré sa na niečo sťažujú, pretože nejak tak logicky som sa s nimi vedela prirodzenejšie stotožniť. Veď koľko dní v svojho života strávi človek vďačný, koľko dní ho niečo trápi, rieši nejaký problém. A tak je v podstate úžasné, že na tom celom, že vlastne môžeme sa sťažovať celkom oduševnenia, alebo teda prosiť. A máme to ešte aj v Biblii, ako také pomôcky, tie rôzne prosiace žalmy. A tak za väčšinou tých žalmov musí byť nejaká skúsenosť, predchádzajúca skúsenosť toho človeka, ktorá prinútila napísať to, čo napísal. A aj ten 145. žalm, čo sme čítali, musí zrkadliť niečo, čo prežil človek, ktorý ho napísal. A nie len on, ale čo prežili ľudia pred ním, možno storočia pred ním, čo si rozprávali z generácie na generáciu. A ten žalm 145. nejakým spôsobom odzrkadluje aj ten príbeh Mojžišov, ktorý sme čítali. Je tam nejaká skúsenosť s dobrom. Ak takúto skúsenosť s dobrom nemáme, ak nezažijeme, neokúsime nič dobré s Pánom Bohom, tak asi je ťažké, aby naše ústa sa prirodzene otvorili k chvále a spontánne chválili Pána Boha. Bez jedinej dobrej skúsenosti to asi moc nejde. A ja chcem trošku premýšľať nad tým, že čo ak aspoň jednu dobrú skúsenosť máme, povedzme, že možno aj viac. Čo ak sme už niečo dobré s Pánom Bohom prežili, možno aj prežívame. Ako zareagujeme na dobro, ktoré nás stretne, ako sa k nemu postavíme. K práve tomu hlbšiemu premýšľaniu ma prinútil príbeh Mojžiša, nielen to, čo sme čítali, ale aj to, čo tomu predchádzalo. A aj ich reakcia, ako reagovali oni na dobro, Izraelci na púšti. A Izraelci na púšti si prešli všeličím a Boh nejakým spôsobom išiel stále s nimi. A všetko to vyzeralo dobre. Zdalo sa, že ľudia pochopili, čo sa deje. Mojžiš sa vybral na vrch, aby sa stretol s Bohom. Bol v podstate tak blízko Bohu, tak intimne blízko, ako žiaden iný smrteľník. A Boh dáva Mojžišovi kamenné dosky, kde napísal prstom pravidlá pre život. Lenže Mojžiš bol 6 týždňov preč. A tých 6 týždňov, tých 40 dní, sa nič nedialo. Žiadne znamenia, nič. Možno sa ľudia pýtali, že ak to pôjde takto ďalej, tak čo budeme robiť? A či to vôbec tak môže ísť ďalej a či sa vlastne Mojžiš plánuje vrátiť? A tak zatiaľ, čo bol Mojžiš preč, tak mali potrebu si pripomenúť Boha, vytvoriť si niečo hmatateľné, a všetko to, čo predtým prežili, zázračná voda zo skaly, manna, ktorá im padala z neba, prepelice, všetko to, ako si vybledlo v pamäti, a tak budú mať niekoho, koho si ponesú so sebou a ten Boh bude na dosah, nebude niekde na nejakom kopci iba s Mojžišom a bude dostatočne zrozumiteľný, pretože to bude také zlaté tela a bude vždy s nimi. Je to taká veľmi autentická a v niečom presvedčivá skúsenosť. Taká reakcia na dobro, čo prežije človek. Že to dobro príde a potom odíde. Zase čelíme ďalším výzvam, ďalším situáciám. A človek prirodzene zabudne na všetko dobré, čo prežil, čo sa možno udialo, čo Boh ukázal, čo vytvoril. A hľadá si svoje riešenia, svoje spôsoby, svoje cesty. Stačí tých 6 týždňov a asi mi dáte za pravdu, že to môže trvať aj oveľa kratšie, že to dobro upadne do zabudnutia a prejde nepovšimnuté. Môžem sa mám u seba, to teda priznám sa, že pozorujem, že keď za niečo urputne prosím. A keď to potom dostanem, tak prosím za ďalšiu vec. A ďalšiu, podľa toho, čo je aktuálne. A keď sa aj prejaví to dobré, tak ani to už nejak nevyvolá tú vlnu radosti, nejakej oslavy, niečoho špeciálneho. Predsa sa to dalo čakať a prišiel ďalší problém. Treba to riešiť. Tak rýchlo dokáže človek zabudnúť na nejakú vypočutú modlitbu. Tak to je taká tá prvá reakcia. Tá druhá reakcia je na dobro je Mojžišova, ale asi skôr ako ju predstavím, tak trošku mi dovolte takú odbočku, aby som predstavila, na čo reaguje Mojžiš. To, čo sme vlastne aj dnes čítali, je už druhé stretnutie Mojžiša s Bohom. Je to druhá šanca, ktorú dostali Mojžiš a Izraelci. Predchádzal tomu dramatický rozhovor, kde Mojžiš sa zastáva a prosí Boha, aby s nimi zostal. A Pán Boh obnovuje ten rozbitý vzťah. Takým zaujímavým spôsobom zostupuje k Mojžišovi a v tých veršoch sa dozvedáme niečo z Božej hĺbky, ktorá je tak ťažko pochopiteľná. Stretávame sa tu s Božím tajomstvom. Pán Boh sám predstavuje seba. Sám vykrikuje, prechádza pred Mojžišom a hovorí: Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Boh predstavuje seba a odkrýva svoje meno Hospodin, Jahve. Keď sa predstavíme druhému človeku, tak zrazu sme tej druhej strane osobnejší. Keď povieme svoje meno, tak už niečo odkryjeme. Nejak sa niečo odkrýva z našej identity a s tým druhým človekom nás niečo spája. Dalo by sa povedať, že menom sa začína vzťah. Priateľstvo, intimita, blízkosť. Boh pozná Mojžiša po mene a zároveň Boh sa dáva Mojžišovi poznať po mene. A tak sa dozvedáme nielen to, aký Boh je, ale on vlastne aj to, čo povedal, aký je, že je plný zľutovania, milosti, pomalý do hnevu, tak zároveň to práve aj realizuje. Ľudia to nezvládli, aj tak ich bude milovať. Odpustí, pretože miluje, pretože je trpezlivý. To sú druhé kamenné dosky. Tie prvé Mojžiš rozbil. A tak keď Boh zostúpil v oblaku, tak Mojžiš sa k nemu postavil a chválil ho, vzýval jeho meno. A potom, čo sa Pán Boh predstavil, potom, čo mu ponúkol tú intimitu a blízkosť, tak Mojžiš na to nemôže zareagovať inak, ako padnúť na zem a vzdať poklonu Bohu. Dozvedáme sa možno niečo, čo poznáme, čo sme možno počuli, že Pán Boh obnovuje vzťah, že dáva človeku druhú šancu a tento raz nekladie také podmienky. Tak Mojžišová reakcia, to, že sa poklonil, to, že vzdal úctu, je taká na prvý pohľad prirodzená. Pretože keď je človek konfrontovaný so samotným Bohom, tak sa mu kolená musia roztriasť, a či chce alebo nechce, padne na zem. Aspoň tak si to predstavujem. Tá situácia je výnimočná, asi nie úplne každodenná. Čo si počneme s druhou šancou? Ako naložíme s takým dobrom? Ako zareagujeme na to, keď sa Boh nejakým konkrétnym spôsobom prejaví, že je blízkym, že je skutočným, že je dobrom a chce nám dať dobro? Možno z času na čas na to zareagujeme s prekvapujúcim úžasom nad tým, čo Boh robí v našom živote. A možno si povieme, že keď počujeme takýto príbeh o Božej láske, že nám to už môže prísť samozrejme. Však Boh je predsa láska, tak musí jednať ako láska. Je to určitá nutnosť. Musí nás milovať a musí zahŕňať všetkou dobrotou. A my musíme byť nevyhnutne v jeho pozornosti a dostávať všetko to, čo jeho charakter vyžaduje, to, kto je. Dokonca si môžeme povedať, že nám aj musí odpustiť, pretože by predsa neklesol pod svoj štandard. Je to taká samozrejmosť. A práve ten 145. žalm odráža v sebe Mojžišov príbeh, pretože sa v ňom opakujú slová, ktoré Boh o sebe zjavil. A tie slová o Božej milosti a láske sú obklopené chválou zo všetkých strán. Na začiatku, na konci. To, ako oceňujeme dobro, možno súvisí s tým, ako oceníme akékoľvek dobro, ktoré nás postretne. A možno nám môže byť pomôckou, ako je to v ostatných vzťahoch. Ako reagujeme na dobro, ktoré sa nám udeje v živote. Keď nám niekto pomôže, keď nám niekto dá teplú večeru, keď deti poslúchajú, keď predavačka v obchode obslúži a kolega nám pomôže. Tiež to môžu byť v určitom zmysle také samozrejmosti, veci, ktoré sú štandardom. Môžeme ich očakávať, že je predsa jasné, že ľudia v práci majú robiť prácu dobre, že rodina sa k sebe má správať dobre, že deti majú poslúchať, susedia si majú pomáhať. A tak to netreba komentovať a netreba ďakovať. Samozrejme, že ak príde niečo zlé, ak sa vyskytne nejaký problém, ak prácu zle niekto odvedie, je výkon slabý, jedlo je presolené, dieťa neposlúcha, tak to už okomentovať treba. Tak netreba ďakovať za samozrejmosti, ale keď je problém, ozvať sa. A to je tá otázka, ktorú som kladla na začiatku, že aký má zmysel oceniť dobro? Prečo oceniť dobré jedlo, šikovnú predavačku, dieťa? A prečo oceniť Boha? Prečo ho chváliť? Prečo pred ním poklaknúť? Potrebuje to? Vynucuje si to od nás? Je to nejaká nutnosť? Túto dilemu oslavy alebo poklony Bohu alebo dobru riešil C.S. Lewis, pretože sa mu priečila. Tá idea oslavy Boha mu bola protivná. A hovoril, že všetci pohrdáme človekom, ktorý chce byť neustále uisťovaný o tom, aký je úžasný, aký je inteligentný alebo aký je sympatický. A ešte viac opovrhujeme ľuďmi, ktorí obklopujú diktátorov a popové hviezdy a milionárov a vyhovujú tomu ich požiadavku, že sú chválení. A tak sa C.S. Lewis začal vnímať Boha ako takého hrozného obraz Boha, jeho ctiteľov, ktorý je taký márnivý, túžiaci po chvále. A nakoniec sa dopracoval k preňho takému uspokojivému vysvetleniu, prečo chváliť Boha. Hovorí, Boh je objektem, jejž obdivovať, znamená jednoduše být probouzen, vstoupiť do skutečného života. A neoceňovať jej znamená stratiť tú najväčšiu skúsenosť a nakoniec stratiť vše. Obdivovať znamená byť prebudzaný do skutočného života. A neoslavovať Boha, neoceňovať, že človek niečo stráca. Je to nejaký obraz neúplnosti. Keď človek nezareaguje, neoslavuje Boha, niečo nie je kompletné. Je to ako keď sa nedokážeme tešiť z vecí, ktoré dostávame a sú krásne. A tak C.S. Lewis pokračuje, že nechápal, že práve v procese uctievania Boha dáva ľuďom Boh pocítiť svoju prítomnosť. Nenapadlo mne, že všechno potešení spontánne vrcholí chválou. Všude ve svete se ozýva chvála. Milenci obdivují své milenky, čtenáři chváli svého oblíbeného básnika, turisté obdivují krajinu, hráči chváli svou oblíbenou hru. Svět zvučí chválou, počasí různých druhů vína, jídel, herců, motorů, květin, někdy dokonce i politiků. Myslím, že rádi chválíme to, co nás těší, protože chvála nejenom vyjadřuje, ale rovněž dovršuje potěšení. Je to jeho vyjádřený vrchol. Tou oslavou je radosť završená. Je tá radosť, ktorú prežívame úplná. Trošku vidno, že C.S. Lewis nezavítal do našich končín. Tunak sa až tak moc nechváli. Určite nie politici a možno nie úplne tak to počasie a rôzne iné veci, ale možno tá chvála je niečo, čo s čím šetríme. A preto mám takú, premýšľam nad tým, že čo ak teda nenachádzam žiaden dôvod ku chvále, čo ak neprežívam tú radosť, ktorá by mohla vo mne prirodzene, spontánne vybudiť tú chválu. V tom je ten 145. žalm zarážajúci, pretože sa začína slovami deň čo deň ťa budem chváliť. Nie len vo výnimočných chvíľach, nie len keď prežijem taký ten moment ako Mojžiš, že Boh sa mi nejakým spôsobom zjaví a ja padnem na kolená. Nie len keď je niečo dobré a krásne, ale každý deň. Ja som vyrástla v kresťanskej rodine a modlili sme sa spolu pred každým jedlom a vždy večer pred spaním. Tá modlitba mala takú svoju nepísanú formu. Najprv sme ďakovali za ten deň, za to, čo sme prežili, za to, čo máme. A potom sme prosili o ochranu, o pokojný spánok a tak ďalej. A ako som rásla, tak tá moja viera sa začala osamostatňovať a moja modlitba sa menila. Tie slová už boli viac moje, boli autentickejšie, odrážali to, čo som prežívala. A tak vďaky zmizli z modlitby. A v modlitbe zostali samé prosby. Občas výkriky, sťažnosti, hľadanie a prosby. A potom samé prosby. A tak som si uvedomila, že modlitbu predtým som by človek mohol skritizovať, že bola možno príliš formálna, že to boli naučené frázy. A modlitba potom by mohla byť skritizovaná, že vrtala som sa príliš sama v sebe a v svojich problémoch. Hovorila som si, že nemôžem ďakovať, ak to tak necítim a ak to nevychádzalo úplne niekde zvnútra. Možno je to aj tým, že chváliť Boha nie je úplne prirodzené a nie je to samozrejmosť. A moc mi to nejde. Ale mám takú nádej, že sa to dá naučiť. Ten jeden možno bolestivý spôsob učenia je to, čo možno zažili aj Izraelci na púšti. Bola to skúsenosť s rozbitými doskami. A vypovedá to trošku takú trpkú, neradostnú realitu, že človek potrebuje pocítiť, aké to je, keď niečo nemá. Keď o niečo príde. Keď zrazu hrozí reálne, že stratíme niečo. Že stratíme Božiu blízkosť. A zdá sa, že taký neradostný spôsob učenia sa je, že človek niečo stratí a zrazu si uvedomí, aké vzácne to bolo. Ako môže byť za to vďačný, prípadne keď to znova získa, tak už má k tomu iný vzťah. Snáď. Ten prvý spôsob je taký neradostný a jeden určite mne sympatickejší, ale ťažký tiež. Iným spôsobom je, keď človek premýšľa nad tým, že za čo môže byť v ten deň vďačný, čo prežil, za čo môže Bohu ďakovať. To je taká metóda, ktorú majú malé deti, že si s nimi sadne rodič a pýta sa ich, že čo pekné prežili v ten deň a pripadá mi, že je to niečo, čo v podstate môžu robiť aj dospelí ľudia, nie len deti. A ten tretí spôsob je práve ten žalm 145. V 145. žalm nemusí byť iba modlitba a chvála, ktorá odzrkadluje práve to, čo spontánne teraz prežívame a že si to prečítam v tej chvíli, ako to prežívam. Ale ten žalm môže formovať a pretvárať srdce. Ako možno každý chváliaci žalm, ktorý nájdeme Biblii, tak môže pretvárať srdce a myšlienky a možno aj nastavenie človeka. Pretože ponúka také zastavenie, kde človek môže poklaknúť pred Bohom a možno aj postupne uveriť tomu, že Boh je dobrý, ak je to ťažké uveriť. A tak nech nás Pán Boh naplňa takým novým úžasom a novou bázňou z jeho blízkosti, tých obyčajných vecí, alebo samozrejmých vecí, ktorými vstupuje do našich konkrétnych životov, a nech sa môžeme učiť mu ďakovať a pokloniť sa jeho dobru. Amen.
Pane Ježiši Kriste, Ty vidíš do srdca každého jedného z nás a pre Tebou je celý náš život a všetko, celé vnútro úplne otvorené. Vidíš do tých najskrytejších zákutí. Chcem Ti poďakovať za naše životy, za to všetko, čo aj nevidíme alebo nechceme vidieť, alebo za to, čo sme aj dostali, bolo to dobré a my to zneužívame vo svoj prospech. Prosím ťa, aby si nám osvecoval v Tvojom svetle pravdy všetky temné kúty a dával nám možnosť a príležitosť na zmenu. Povedomí, že Ty si povedal, že ak sa pred Tebou pokoríme, takže nás povýšiš. A vďačnosť je tiež formou pokory, ak je úprimná. Ďakujem Ti teda za Tvoje slovo, ďakujem Ti za dnešnú kázeň. Ďakujem Ti za všetkých ľudí, ktorí v mojom aj v živote mojich blízkych boli úprimní a pravdiví a ukazovali cestu k Tebe. Buď prosím s nami, v temných časoch nauč nás chváliť a dobrorečiť Ti vo viere, pretože kto verí a vytrvá do konca, tak ten sa dočká. Amen.
Nech nás požehná milosrdný, dobrotivý, dobrý a verný Boh. Nech je s nami, nech nás učí poznávať svoje dobré, nech nás ním zahrňuje a nech nám pomáha pokoriť pýchu, aby sme dokázali to dobro vidieť, prijímať a byť zem vďačný. Aby sme každý deň prijímali dobro jeho milosti, ktorá nám dáva nádej, dobro jeho lásky, ktorá nás učí milovať, odpúšťať. Odpúšťať sebe, svojim priateľom i nepriateľom. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.